Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salutăm, dragi prieteni, la un nou episod al emisiunii Model de Viață, aici unde îl descoperim pe Domnul nostru Iisus Hristos atât de aproape de noi, așa după cum Sfânta Scriptură ne relatează prin mesajele profetice și cum observăm din viața Mântuitorului că s-au împlinit toate aceste cuvinte ale Scripturii. În Zaharia, la capitolul 12, versetul 10, ni se spune: Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Ce vor să spună aceste cuvinte și în ce fel au fost ele împlinite în viața Domnului și implicit în viața celor care l-au cunoscut pe Dumnezeu sau l-au respins de-a lungul timpului, este momentul să aflăm împreună cu invitatul emisiunii noastre, Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Cred că e o scenă iarăși foarte cunoscută de orice creștin, indiferent de mărimea practicii religioasă pe care o are, aceea că Iisus a murit pe o cruce, răstignit. Și respectivul act de ucidere presupunea baterea în mâinile și în picioarele celui condamnat a unor piroane. Nu trebuie să ne gândim la, eu știu, niște ținte finuțe sau niște cuie foarte atent șlefuite, cum sunt cele din ziua de astăzi, ci erau foarte brutale din punct de vedere a manufacturării. Acum discuțiile sunt între teologi dacă au fost bătute, eu știu, în palme sau în încheietură, pentru că n-ar fi putut ca o palmă să susțină întreaga greutate a corpului. Alții spun că erau și mâinile bătute în cuie, dar și încheieturile strânse cu niște funii. Aspectele tehnice sunt discutabile și nu sunt obiectul emisiunii noastre. Însă gestul în sine a străpungerii ne e foarte cunoscut. Și iată că, pentru cine nu cunoaște lucrul acesta, cu câteva sute de ani înainte ca să se întâmple și să se inventeze ideea de crucificare, profetul Zaharia vorbește din partea lui Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt, despre ideea de străpungere. Și mai e încă un aspect al acestei străpungeri. Și el este relatat, mulți poate nu-l cunosc, deși din punct de vedere iconografic el este foarte des reprezentat în bisericile majoritare, aceea că pentru a proba moartea lui Iisus, la porunca lui Pilat, unul dintre soldați înfige o suliță pe care o ținea în mână în coasta lui Iisus ca să vadă dacă într-adevăr e mort de-a binele. În mod normal, un condamnat la răstignire putea să stea și 3 zile pe cruce, în funcție de vreme. Dacă era o vreme caniculară, atunci deshidratarea își făcea efectul mai rapid și murea mai repede. Era în funcție de starea fizică a omului respectiv. Dacă era un bărbat puternic, putea rezista mai mult. Dacă era un om mai firav, rezista mai puțin. Depindea foarte mult dacă a suferit sau nu bătăi, torturi înainte de răstignire. Erau aspecte care făceau să varieze de la poate o zi până la 3 zile statul unui om pe cruce. Însă Iisus moare destul de repede, în aproximativ 6 ore. Și pentru că se apropia ziua sabatului, preoții, într-un gest de sfințenie și de referență la adresa sabatului Paștelor, cel mai important sabat de peste an, vin la Pilat și cer să se grăbească moartea celor condamnați. Și actul în sine prin care se grăbea moartea celor aflați pe cruce era tot un act poate mai barbar decât răstignirea în sine. Se zdrobeau picioarele celor răstigniți, astfel încât tot corpul, greutatea sa stătea doar în mâinile țintuite și atunci practic condamnatul murea de asfixiere, nu mai putea să respire. Iată că preoții fac, când dați voie, o mică glumă, un act de mare responsabilitate față de Dumnezeu și vor ca să nu mai fie niciun condamnat care să nu fie mort. m-aș fi așteptat să vină să încerce să mijlocească pentru ei înainte de răstignire, dați-le drum, uitați, avem o sărbătoare deosebită, ar fi bine să face un gest frumos față de noi, un gest de iertare. Ei vor doar să grăbească moartea ca să aibă conștiința curată că pot serba Paștele liniștiți. Nu cred că i-a interesat prea mult de soarta celor doi tâlhari, puși la stânga și la dreapta, ci au vrut să se convingă cât mai repede, înainte de a pleca, să meargă la templu să se închine sau acasă să serbeze seara de Paște. Au vrut mai mult să se convingă că Iisus, pus între cei doi tâlhari, a murit și moartea lui este probată, e dovedită. Cred că asta a interesat mai mult decât cei doi tâlhari puși la stânga și la dreapta. Și atunci când romanii, soldații care păzeau locul execuției, vin să vadă dacă au murit cei trei condamnați, zdrobesc picioarele primului tâlhar, cel de-al doilea, și când văd că Iisus era mort, nu-i mai zdrobesc picioarele, ci doar fac proba împungându-l cu o suliță în coastă. Și găsim această relatare în Ioan la capitolul 19, începând cu versetul 33.
Ioan la capitolul 19, versetele 33 la 37, ne descrie această scenă. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Și versetul următor, și în altă parte, Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns.
Iată că Ioan face clar referire în aceste cuvinte ale sale la profeția pe care Zaharia o scrie în capitolul 12 cu versetul 10. Dar în același verset mai găsim încă două elemente interesante în demersul nostru de a vedea cum se împlinesc cuvintele profeților în viața Domnului Hristos. Indirect, Zaharia recunoaște prin cuvintele pe care le pune în gura celor care aveau mai târziu să regrete faptul că au participat la moartea Domnului Hristos, pune și dovada faptului că Mesia, cel care avea să fie străpuns pentru ei, e și Dumnezeu și om. Cei care l-au străpuns, chiar dacă luăm cazul particular a celor care au asistat la modul propriu și au avut un rol de jucat în toată îndreptarea lui Iisus spre moarte, în răstignirea sa, în îngroparea sa, vor avea la un moment dat, să spunem, ocazia nedorită din punctul meu de vedere de a vedea cu adevărat cine e cel pe care l-au străpuns. Și în cuvintele pe care Zaharia le profetizează, spune în felul următor, îl vor plânge cum plânge cineva pe întâiul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul născut. Atunci când găsim aceste cuvinte în Scriptură, singurul fiu, e clar că se referă la fiul născut din punct de vedere biologic, deci destinatul cuiva. Și practic Iisus este unul dintre copiii lui Israel. Iisus a fost evreu și dimensiunea sa umană îl face ca să fie unul dintre frații celor care l-au pus pe cruce, pentru că, da, romanii i-au bătut cu ele în mâini și în picioare, ei l-au împuns cu sulița, dar autorii morali au fost mare preoți și cărturari evrei. Apoi spune, cum plânge cineva pe întâiul născut. Aceste cuvinte se foloseau de obicei în dreptul întâiului născut al unui rege, a prințului moștenitor. Și poate fără să vrea, sau nu știu cât a fost conștient Zaharia de aceste cuvinte, că cei care îl vor plânge pe Iisus atunci când îl vor vedea, vor regreta faptele, vor plânge și faptul că au răsit nu doar un om nevinovat, ci și pe Fiul lui Dumnezeu. Mesia e în același timp și Dumnezeu și om și cuvintele lui Zaharia arată acest lucru, chiar dacă în istoria creștinismului a fost multe discuții dacă Iisus a avut o singură natură sau două naturi și mai departe. Și chiar atunci când Iisus se apropia cu pași repezi de momentele suferințelor sale, pe care tocmai le-am prezentat, nu cu mult timp înainte de învierea lui Lazar, practic ultima minune pe care o face el în drum spre Ierusalim, la un moment dat iudeii îl provoacă și îl întreabă dacă tu ești Mesia sau să așteptăm pe altcineva. Și În urma discuției, Iisus rostește niște cuvinte pe care evreii le-au luat ca fiind o blasfemie. Eu și Tatăl una suntem. E o afirmație cât se poate declară a divinității sale. Și reacția iudeilor a fost în versetul următor. Atunci iudeii iarăși au luat pietre ca să-L ucidă. Am citit din Ioan capitolul 10 cu 30-31. În ciuda dovezilor pe care le-a arătat, iudeii au mers și au rămas în minte doar cu aceeași idee preconcepută cu care au pornit la drum, că Iisus e un blasfemiator și singura pedeapsă pe care, conform ideilor lor teologice, putea să o primească era aceea de a fi omorât cu pietre ca un hulitor. N-au avut ocazia pentru că își pierduseră dreptul de a sancționa pe cineva, de a-l condamna la moarte, pentru că nu mai erau independenți, ci erau sub stăpânire romană, dar au făcut tot posibilul pentru ca cea mai grea pedeapsă romană să cadă asupra lui.
Să înțelegem că inclusiv aceștia, cărturarii, preoții, cei care l-au condamnat pe Iisus, vor fi înviați pentru a-L vedea pe Iisus ca rege, ca Dumnezeu, pentru a vedea că El este una cu Tatăl. Fac parte toți aceștia care l-au condamnat la nivel teologic dintre cei care l-au străpuns pe Domnul, cum spune Scriptura, că îl vor vedea cei ce l-au străpuns?
Nu știm acum dacă nu cumva vreunii dintre cei care au participat în mod activ la uciderea lui Iisus, nu cumva mai târziu s-au pocăit de păcatul lor și l-au recunoscut pe Mesia în persoana lui Iisus pe baza vestirii ucenicilor că Iisus a înviat. E posibil ca unii să fi trecut, să spunem, dincolo de partea cealaltă a baricadei. Însă, cu siguranță, cei mai mulți au rămas contra lui Iisus. Și toți oamenii care l-au respins pe Dumnezeu și apelurile sale, fie că vorbim de perioada vechi testamentală, când nu venise încă Iisus, dar Dumnezeu și-a făcut simțită prezența prin profeții săi, prin Duhul Sfânt care lucra la inima fiecărui om ca și în ziua de astăzi, fie că vorbim de perioada, spunem, creștină, de după înălțarea Domnului Hristos, toți cei care au luat decizia pe parcursul vieții lor de a-L respinge pe Dumnezeu în persoana lui Iisus Hristos, vor avea parte de o înviere, numită a doua înviere în Apocalipsă, pentru, cum spuneam într-o misiune anterioară, a le fi aduse înainte toate scenele vieții și toate apelurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ei și a-și aminti de respingerea constantă pe care ei au practicat-o și pentru a recunoaște în final că, într-adevăr, drepte și adevărate sunt căile și judecățile lui Dumnezeu. Toți vor avea ocazia să-L vadă pe Iisus în postura de rege. Îmi place faptul că Ioan cumva deschide Evanghelia sa, să spunem, cu concluzia. Vorbește despre Iisus și în starea sa de dinainte de întrupare, când în primul capitol spune că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, și apoi vorbește despre faptul că toată creația a fost făcută prin mâinile Domnului Hristos, iar apoi aduce lucrurile la prezent atunci când spune că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. În ciuda creditelor, să spunem, în ciuda dovezilor pe care Iisus le-a adus, a venit la ai săi, cei care trebuiau să fie primii care se bucură de venirea sa și le recunosc și doresc să se întemeieze împărăția lui Dumnezeu condusă de Fiul Său, vine la aceștia și aceștia nu-L primesc. Este, să spunem, încununarea într-o singură frază a întregii dezamăgiri pe care Dumnezeu a simțit-o în privința faptului că poporul său, poporul ales, poporul iudeu, n-a cunoscut timpul cercetării sale și l-a respins. A venit la Isai și Isai nu l-a primit.
Și este totodată clarificată acea dilemă Iisus om sau Iisus Dumnezeu. Iisus și om și Dumnezeu, spune Scriptura și Evanghelia lui Ioan relatează lucrul acesta și dezvăluie acest adevăr. Aș vrea să citesc chiar versetul dinainte. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Ne dorim ca noi să facem parte dintre aceia care îl cunosc și îl recunosc ca Domn și Mântuitor al vieții lor. Zaharia 13 cu 7 este următorul verset mesianic. Scoală-te sabia asupra păstorului meu și asupra omului care îmi este tovarăș, zice Domnul oștirilor, lovește pe păstor și se vor risipi oile și îmi voi întoarce mâna spre cei mici.
Din nou este o scenă în care e prezentat un păstor. Practic e aceeași imagine, nu știm dacă Zaharie o scrie în același timp cu cele pe care le spune în capitolul 11 sau e un timp distanță între cele două descoperiri profetice. nu apare cena păstorului. Și cumva textul sună ciudat, pentru că apare ca o invitație a lui Dumnezeu, a Domnului oștirilor aici, fiind Dumnezeu Tatăl, o invitație asupra unei săbii care să se ridice asupra păstorului său, asupra Domnului Hristos, asupra lui Mesia. E aparent o invitație și ne-am gândit cum Dumnezeu invită ca cei răi să-i facă rău fiului său.
Scoate sabie.
Nu e o invitație, să spunem, care sună sinistru, ci este redarea concretă a planului de mântuire. E singura variantă prin care Dumnezeu putea să dovedească neprihănirea sa, iubirea sa și totuși dreptatea sa în fața întregului univers. Și Dumnezeu de bunăvoie alege trăimea însăși, totalitatea ei, alege să se sacrifice pentru câștigarea, pentru răscumpărarea omului pierdut. Și tot planul de mântuire, inclusiv faptele pe care unii oameni le-au făcut în direcția aceasta, de exemplu vânzarea pe care Iuda a făcut-o pe 30 de arginți, toate au intrat într-un plan de dinainte știut de Dumnezeu. N-am putea spune că Dumnezeu a lucrat și care vine lui Iuda până la urmă că s-a născut, dacă Dumnezeu a programat ca el să fie vânzătorul contra 30 de arginți. Nu e vorba de o programare, e vorba de preștiință. Dumnezeu a știut cum va reacționa Iuda înainte ca să se întemeieze lumea. Dumnezeu a știut că va fi un om care îl va trăda și a știut și pe câți bani îl va vinde Iuda pe Domnul Hristos, câți bani îi vor oferi preoții, a știut ce va face după aceea cu banii pe care i-a câștigat vânzându-l pe Iisus, că îi va arunca înapoi în templu. Nu Dumnezeu a programat aceste acte al lui Iuda, spre exemplu. Nu Dumnezeu a programat ca un roman să înfigă surița în coasta lui Iisus aflat pe cruce, ci Dumnezeu a știut cum va reacționa omul transformat în fiară robită de puterea păcatului. Niciun aspect a lucrării lui Hristos, niciun aspect a vieții sale nu a fost, să spunem, necunoscut lui Dumnezeu. În Ioan, la capitolul 18, cu versetul 11, atunci când Iisus este pe punctul de a fi prins la câteva clipe după ce Iuda îi dă sărutul trădării, Petru se simte dator să scoată o sabie pe care o purta sub haină și să-l apere pe Iisus, lovindu-l pe unul din robii care erau trimiși de marele preot să-l prindă pe Iisus. Însă Iisus îi respinge chiar acest act de apărare și spune: bagă-ți sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care mi-a dat Tatăl să-l beau. Iisus a primit de bunăvoie acest plan, dar cum spuneam, n-a fost un plan de a-i folosi pe niște oameni ca niște păpuși cu ațe, niște marionete care să facă anumite lucruri pentru ca să iasă, eu știu, un scenariu frumos și care să uimească după aia oamenii. Dumnezeu a știut cum vor reacționa oamenii, i-a prezentat planul, i-a prezentat situația lui Iisus înainte de a accepta el să moară pentru umanitate, pentru omenire, și Iisus a acceptat situația și a fost de acord cu ea.
Mergem mai departe. În același verset spune că va fi lovit păstorul și oile se vor risipi. În momentul în care păstorul, Iisus, a fost lovit, despre ce oi vorbește profetul? Că urmau să se risipească și a fost aceasta o realitate?
Am văzut în secvențele anterioare faptul că cei care sunt urmașii Domnului Hristos, cei pe care a venit să-i păstorească, să-i conducă, sunt numiți oi, atât timp cât el este păstorul. Uneori această terminologie e folosită cu un scop peiorativ, adică sunt toți ca niște oi, merg unde îi duce cineva. Nu asta e realitatea, pentru că cei care îl cunosc pe Dumnezeu nu sunt doar duși de nas într-o direcție sau merg ca turma, ci de bunăvoie urmează păstorul, pentru că au încredere în el. Evanghelistul Marcu, la capitolul 14 cu 27, ne arată înștiințarea pe care Petru o primește din partea lui Iisus asupra scenelor care vor urma după încheierea mesei din camera de sus. După ce au cântat cântările de laudă, aici era în camera de sus, la cea de taină, au ieșit în muntele măslinilor. Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți avea un plej de poticnire, pentru că este scris: voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Iată că Iisus citează în mod clar aceste cuvinte ale profetului Zaharia și le aplică la sine însuși. De ce e nevoie să lovești pe păstori? Chiar dacă aceasta e în planul pe care Dumnezeu l-a cunoscut de la început. Pentru că e simplu să faci să dispară un lider, pentru ca toți cei care îl urmează să fie risipiți. Și pe aceeași miză au mers și cărturare și marii preoți. Cu siguranță aveau în vedere să-l facă rău și apostolilor, dar era planul 2 și le-ar fi făcut și lor rău dacă cumva mișcarea ar fi continuat fără liderul de care tocmai se pregăteau să scape. Și vedem că ura lor nu s-a limitat doar la Iisus, pentru că după înălțare, după ziua cincizecimii, apostolii sunt luați, sunt bătuți, sunt închiși, sunt amenințați. Ștefan, spre exemplu, este omorât cu pietre, primul martir creștin. Apoi începe prigoana pe care Saul o conduce și el însuși se implică în a răspândi groaza printre creștini în cât mai multe cetăți și chiar până la Damasc. Lovirea păstorului este o tactică pentru a încerca să sugrum ideile, să sugrum mișcarea. Însă pentru că erau atât de conștienți de faptul că după înviere Iisus a înviat și nu e o scenă falsă, nu e o plăsmuire a minții apostolilor, pentru că nu mai aveau la îndemână, au început să se răzbune și să-i prigonească pe apostoli și pe cei care erau credincioși Domnului Hristos.
Și Matei, în capitolul 26, începând cu versetul 55 până la 56, ne descrie această scenă cu privire la oile care s-au risipit, respectiv ucenicii care au fugit. În clipa aceea, Iisus a zis gloatelor: ați ieșit ca după un tâlhar cu săbii și cu ciomege ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Atunci, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit.
Vedeți, este exact ceea ce așteptau marii preoți să se întâmple. Aveau să fugă ucenicii dacă liderul Iisus avea să fie prins și condamnat. Și s-a întâmplat. A funcționat așteptarea lor. Au răspuns exact cum se așteptau ucenicii. Și nu au avut curajul. Petru era atât de speriat încât doar la întrebarea unei slujnice, nu cumva erai și tu între ucenicii omului aceluia, Petru nu așteaptă să fie, eu știu, acuzat de altceva, ci e o întrebare simplă și era o femeie care făcea curățenie, eventual prin curtea marelui preot.
Nu avea nicio putere asupra lui.
Da, dacă aveau să-l aresteze, dacă îl căutau pe el, prindă de prima dată când a lovit cu sabia pe robul marelui preot. Femeia aceea nu-i făcea mai mult rău decât ar fi putut să îi se facă în redina Ghețimanii. Nu era el ținta, însă era atât de speriat Petru încât se leapă de Iisus de 3 ori în aceeași seară până să cânte cocoșul, exact cum spune profeția. Și așa fac toți ucenicii, doar Ioan are curajul ca la un moment dat să se strecoare în curtea marelui preot și cumva cu coada ochiului să tragă în sala de judecată. Doar Ioan are curajul să meargă până aproape de piciorul crucii și să o susțină pe Maria, mama lui Iisus, în momentele acelea dureroase de pierderea fiului ei. Toți ceilalți sunt fugiți. Atunci când Maria Magdalena, în dimineața învierii, aleargă la ucenici să le spună că l-a văzut pe Domnul înviat, ei stăteau toți închiși într-o cameră, în acea cameră în care au fost rugăciunea cea de taină, și refuză să o credă, au crezut o nebună. Au refuzat să credă cuvintele ei.
Ne este ușor să-i condamnăm pe ucenicii Domnului pentru gestul acesta de a-L părăsi pe Mântuitorul exact în momentele cele mai grele din viața Lui, din activitatea Lui pe pământ. Însă întrebarea care se ridică în dreptul fiecăruia ar trebui să fie aceasta: ce fac eu cu Iisus? Cât de mult îl onorez prin viața mea și cât de adesea sunt gata să îl recunosc?
Sau cât de des îl vând în scopul unui bine temporar, în scopul unui avantaj material? Însă ceea ce iese din tiparul pe care și-l imaginau marii preoți, deși la început ucenicii se comportă așa cum se gândeau ei, fugoile, este după momentul învierii și după momentul cincizecimii, când Duhul Sfânt le dă putere să fie martori al lui Iisus în Ierusalim și până la capătul pământului. Nu vor mai fi oameni fricoși, nu vor mai fi oameni care să se îndoiască de ceea ce au văzut, de ceea ce știu, de persoana lui Iisus, și indiferent ceea ce urma să sufere, rămân alături de Iisus și niciun nu se mai leapă de Iisus. Este exact trăirea fiecărui creștin care, la un moment dat în viață, ajunge să se întâlnească personal cu Mântuitorul.
Ne dorim ca inima noastră să fie cucerită de dragostea pentru Dumnezeu și să rămânem alături de El, să primim puterea Lui și să-L mărturisim cu toată dragostea și înflăcărarea. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare. La revedere!